Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1 сентябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт алдагы бир сааттык программабызда. Жогорку сот, курч макалалары жана иликтөөлөр менен таанымал көз карансыз Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Клоптун журналисттери ишти уланта беребиз деп убада берүүдө.
Иш чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет.
Орусиянын түрмөлөрүндө кыргыз жарандарын Украинадагы согушка азгырган аракеттер токтой элек. Азаттык радиосу Каныбек аттуу кыргыз жараны Кыргызстанга экстрадиция болор алдында түрмөдөн согушка жөнөтүлгөнүн аныктады.
Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү родным, чтобы сообщить.
Алдыда Орусиянын Волгоград облусундагы түрмө кызматкерлерин өлтүрүүгө айрымдарын барымтага алууга шектелген тажик жарандарынын таржымалында айтып беребиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгө Сыябан Маек сизди күтөт. Мындан тышкары 70 жаштагы жумгалдык комбайн айдаган апа тууралуу дагы кызыктуу баянга орун бермекчибиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип, узап бараткан аптада жогорку сот көз карансыз Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча чечим чыгарганы белгилүү болду. Фонддун жетекчилери ушундай чечим болорун билишкенин, бирок ишти уланта беришерин белгилеп жатышат. Медиа коомчулук, эл аралык уюмдар, эркин маалымат каражаттарынын бири катары таанылган медианын жабылышын сөз эркиндигине кысым катары сыпатташууда. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Жогорку соттун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы Клоп медиа коомдук фондун жоюу боюнча акыркы чечимин өткөн айда эле кабыл алганы 29 августта гана белгилүү болду. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун фондду жоюу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Клоп жогорку сотко эмне себептен чечим чыгарылары менен юристтерди жана фондду кабардар кылбаганы боюнча суроо жөнөттү. Азырынча соттон жооп келе элек деп жазылат медианын сайтында. Клоптун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин жогорку соттун чечими күтүлгөндөй болгонун айтты.
Биз чындыгында башка эч нерсе деле күткөн эмеспиз. Эч нерсеге карабай Клоп иштей берет. Ликвидациялоо боюнча сот жараяндары жүрүп жаткан маалда социалдык тармактарда колдонуучуларыбыздын саны өстү. Бир кыргызстандык окуса да биз ири иликтөөлөрдү, балансталган жаңылыктарды жана курч макалаларды жарыялоону уланта беребиз,
деди Тухватшин. Аталган басылма соттук отурум 16-июлда тараптардын катышуусуз өткөнүн белгилейт. Соттук коллегиянын бул чечими акыркы болуп эсептелет жана ал боюнча даттанууга болбойт. Өкүм жарыяланары менен тагыраагы чечим чыккан күндөн баштап мыйзамдуу күчүнө кирген. Эл аралык журналисттерди коргоо комитети жогорку соттун Клоп медиа фондун жоюу боюнча акыркы чечимин айыптаган билдирүүсүн таратып, эркин медианын жабылышы Кыргызстандын тарыхындагы кара так деп атады.
Эл аралык сыйлыктарга татыган иликтөөчү Клоп басылмасын күчтөп жабуу узак жылдардан бери Борбор Азиядагы эркин медианын чордону катары саналган Кыргызстандын заманбап тарыхындагы кара так,
деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Ал Кыргызстандын бийлигин маалымат каражаттарына карата репрессивдик багытынан баш тартып, клуб жана башка медиаларга эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берүүгө чакырды. Буга чейин аталган фонддун юристтери Октябрь райондук сотунун чечимине каршы даттанып, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бирок баш калаанын соту арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйөгө келтирип, апелляциялык арызды кароодон баш тарткан. Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Ушул жылы февралда Октябрь райондук соту клуб медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Эл аралык жана жергиликтүү бир катар уюмдар муну сындап чыккан. Клоп 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулгандуу иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга дагы татыган. Медиа жаш журналисттерди окутуп, алгачкы тажрыйба алган мектеп катары дагы белгилүү. Кыргызстандагы журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурден Дүйшөнбеков клоптун жабылышы башка эркин медиага дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп кооптонуп турат.
Көп жылдан бери иштеп келген аябай сапаттуу, ар тараптуу материалдарды берип жүргөн катардагы медиа эмес, мындай редакция эмес, бул кандайдыр бир деңгээлде окуу бир центр катарында дагы иштеп келген. Жаңы журналисттер жанагы өзүн баягы биринчи кадамдарын жасашкан. Экинчиден биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт. Ушу медиага болгон көз караш ал бир кандайдыр бир демократиянын, укук мамлекеттин көрсөткүчү катарында эсептелет. 2-3 жылдан бери эркиндик боюнча рейтингтерде улуу түшүп келатабыз. Буга дагы тескери салым кошот деп эсептейм. Башка редакциялар журналисттерине дагы мындай кандай бир самоцензурага мындай түрткү бериши мүмкүн да.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев клубтун жагдайы башка дагы эркин медиаларга таасирин тигизиши мүмкүн деген ойлорго кошулбайт.
Бул клуб ишмердигине байкоо салып келген адамдарга баягы күтүлгөн эле нерсе болду да. Негизинен баягы билбестик менен эмес, максаттуу түрдө мындай деструктивдүү, провокациялык мүнөздөгү маалыматтарды, материалдарды көп жазышчуда. Ошо мамлекеттин конституциясына каршы келген аракеттерди жүргүзгөн далилденген болсо, анда сотто андай укук бар да ликвидация кылууга, ишмердигин токтотууга. Кызматкерлер трагедия кылыштын деле кереги жок. Кудай шүгүр бизде сөз эркиндиги бар. Клубду жабып койсо, башка ошол сыяктуу башка да бир маалымат булаган клубду эле маалымат булган ачып алып дагы деле иш жүргүзүлсө болот. Андан ары иштерин уланта турабыз да. Ушундан сабак алып туруп кайталабашы керек да.
Мындан сырткары клубтун орус тилиндеги сайты 2023 жылдын 12 сентябрынан тартып жабылган. Ага саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. Министрлик былтыр ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клооп соттун чечимдерине макул эмес экенин билдирип келет. Медиа талдоочу Жаннат Токтосунова клооп медианын журналисттик иликтөөгө кошкон салымын белгилеп жатат.
Канча деген кадимки Кыргызстандын жашоочуларынын ыйын, муңун, проблемаларын ошол эле клооп ачыкка чыгарып чечип келди. Анан албетте жабылышы дагы бир биздин авторитардык өлкөгө айланганыбыздын дагы бир белгиси. Эркин медиа эркин эмес өлкөдө жашашы, иштеши бул нонсенс да. Клубтун жасаган иликтөөлөрү чындап эле абдан чоң мааниге ээ болгон. Ошол эле Райым Матраимов боюнча дагы башка чоң-чоң иштер боюнча.
Учурда клооп медианын сайты кыргызстандыктар үчүн жабык, окурмандар сайты VPN платформасы жана Bifrost күзгүсү аркылуу окуя алат. Буга чейин Чек арасыз кабарчылар уюму жалпысынан Чыгыш Европада жана Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткенин белгилеген. Уюмдун май айындагы баяндамасында Кыргызстан басма сөз эркиндигинин дүйнөлүк индексинде былтыркыга салыштырмалуу 2 тепкичке көтөрүлүп 120-чы орунду ээлеген. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айта аларын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программасын угуп жатасыз. Орусиянын түрмөлөрүндө кыргыз жарандарын Украинадагы согушка азгырган аракеттер токтой элек. Азаттык Каныбек аттуу кыргыз жараны жакында түрмөдөн согушка жөнөтүлгөнүн аныктады. Ал Орусиядагы түрмөдө 3 жылдан бери жазасын өтөп жаткан. Ал 1 жыл бою Кыргызстанга экстрадициялоо тууралуу чечимди күтүп жүргөн. Толугураак Айгерим Акылбековадан угалы.
Каныбек 33 жашта кыргыз жараны. Ал 2021 жылы жайында орус абагына түшкөн. Ага коюлган кине орус чергесинде кылмышка кириптер болгон кыргызстандыктардын көбүнүкүн окшош. Мигрант жигитке Орусиянын кылмыш жана жаза кодексинин 228-бирине маңзат каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү, сатуу же берүү менен айыпталган. Ошол убакта Каныбектин камалганын жакындары билген эмес.
Мен ошондо издеп баштагам, 1-2 ай кабар албай калганда, анан ошентип издеп мага блэклисттен Россиянын адвокаттары чыгып, посольство чыгып, аябай жакшы жардам беришин таап алганбыз да өзүбүз. Көрсө аларга байкеме даже жанагы право на телефон берилген эмес экен да, көрсөчү родным, чтобы сообщить,
деди Каныбектин бир тууган карындашы. Ошентип Каныбек 2021 жылы жайында камалган. Азаттыктын колундагы документтерге караганда Орусиянын Челябинск шаарындагы борбордук соттун чечими менен 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Соттун ушул жылдагы чечимине ылайык Каныбек Челябинск облусундагы номер 6 түзөтүү мекемесине жөнөтүлгөн. Каныбектин өтүнүчү менен аны мекенине экстрадициялоо маселеси каралары бир ай мурун билинген. Кыргызстандын жогорку соту жарыялаган маалыматка караганда анын иши ушул жылдын 16-июлунда каралмак.
Аябай экстрадициян аябай невозможен деп айтышкан бизге. Ошондон эле канча миллион акча керек, сопровождение анткени депчи. Бияктан 2 милиционер барып, анан МВД согласовать этип, Верховный судка чейин бармак. Амбай экен башында экстрадиция деп айткан, анан аягында биз билген эмеспиздир. Же мурунку экстрадициянын эмеси эми каралдыгы билбейм анысын. Давно уже еще мурун эле мунун баарын жазып, ходатайствого чейин жазган, мен бияктан эле через миг.
Азаттыктын колуна Каныбек жана башка борбор азиялыктардын аскер формачан түшкөн сүрөтү келди. Сүрөтү Каныбек менен согушта чогуу жүргөн өзбекстандык жигит жиберген. Азаттык байланышкан учурда ал согушта ок тийип госпитальда жатканын кабарлады.
Биз экөөбүз согушта чогуу болдук. Видеону мен тарткам. Экөөбүз Луганскда жүргөндө ага ок тийип ошол жерде каза болду. Анын сөөгү ошол жакта калды. Мен жарадар болуп госпитальга түштүм. Мен деле түрмөдөн бул жакка келгем. Баарыбыз эркиндикти сыймаганбыз. Барар жерибизде бир экен. Биз келишим түзүп атканда жакындарыбыздын телефондорун жазып калышкан. Алар өздөрү кабар беришет. Согуш талаасына туугандары барса болбойт. Анын аскердеги атын Кама деп коюшчу. Ал эмнеге макул болгонун билбейм. Мен болсом дагы 5 жылга убакта отургум келген жок. Эркиндикке чыккым келди.
Каныбек Орусияда такси айдачу, үйлөнө элек. Анын согушка кеткенин жакындары 2 ай мурун билишкен экен.
Уже акыркы 3 жылдан бери сүйлөшүп атканбыз. Ала эжем кайрылды посольствогачы. Ал жак очередь бизге среда четверг келсеңер жакшы болот деп айтышып турда. Анан горячий линиялар бар экен, ушундай Украина, Россиянын согуштарына жооп бергенчи ким карап берет экен да, жардам берип. Алар дагы бирок сомневается, потому что заключенные, соответственно, второй сорт, мен түшүнсөңүз керек. Иностранецти, анан зонада отурган кишини билбейм кандай караштырат. Тем более вербовать этип көп кишини. А биз байкебизге айтканбыз, барбале коңуз лучше отсидите, аз эле калды 3 жыл деп. 3 жыл өтүп кетти, эми 3 эле жыл калды десек. Хорошо деп аткан, анан акыры жок кол коюп койдум деп айтты да. Же может принудительно айтышты, кылыштыбы анысын биз биле албайбыз да.
Каныбек тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Жогорудагы өзбекстандык жигит айткан кабар бышыкталып же төгүндөлгөн эмес. Азаттык анын туугандары менен байланышып маалыматты тактап жатат. Бирок бул окуя орус абактарында дагы деле согушка азгыр жүрүп жатканын ачык көрсөтөт. Расмий маалыматка таянсак, Кыргызстандын 1418 жараны чет мамлекеттерде сот чоуна тартылып жазасын өтөөдө. Алардын ичинен 1167 адам Орусияда, 83 Казакстанда, Иракта 41, Түркияда 30, Өзбекстанда 22 киши абакта жатат. Былтыр 100 ашуун кыргызстандык орус абактарынан мекенине которулган. Абактагыларды согушка азгырган учурлар балдары түрмөдө отурган ата энелердин тайпаларында соңку маалда кызуу талкууланып жатат. WhatsApp-тагы андай 3 тайпада жалпы 400 жакын катталуучу бар. Тайпадагы ата энелер кеминде 5-6 жигит согушка кетүүгө макулдугун берген жазышкан. Согушка азгыруу Челябинскиден башка дагы абактарда жүрүп жатканы маалым. Тайпанын администратору буларды айтып берди.
Кетип ашыптыр балдарды. Оказ уже забирает согушка. Азыр болсо уже массово кет баштаптыр. К сентябрю уже кетет экен. Красноярский крайда 20 бала кетип, кыргыз эмес, орустар да бар экен, таджик, өзбектер да бар окшойт. 20 кетип, экөө кайтып келиптир. Экөө еще кайткан жок, кайтканы, знаете, как инвалид болуп, жанагындай немелер болуп, путол жулунуп калып, ушундай экен да. Балдар деген коркушат экен айткандан, унчукпай кетип калгандар да бар экен.
2024 жылы январда BBC'нин орус кызматы Орусиянын коргоо министрлиги 2023 жылы жайында фронтка абактарды тартуу схемасын өзгөрткөнүн жазды. Согуш башталган 2022 жылы аларды Вагнерге кийин Штормзет роталарына ыктыярчы катары алып кетишчү. 6 ай согушкандан кийин ырайым берип, мурдагы соттуулугун жоюп, таза кылып эркиндикке кое беришчү. Ал эми азыр согушка алынган абактагылар мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө эркиндикке чыгып, катардагы аскерлер сыяктуу келишим түзүүгө милдеттүү. Ага кол койгондор фронтто катуу жарадар болгон учурда гана үйлөрүнө кете алышат. Себеби келишимдин шарты боюнча алар аскердик милдетин согуштун аягына чейин өтөөгө милдеттүү. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орус түрмөсүнө байланыштуу теманы улантабыз. 23 августта Волгоград облусундагы номер 19 катаал режимдеги түрмөдө отургандар абак кызматкерлерин барымтага алган окуяга катталган болчу. Анда 4 абак кызматкери өлтүрүлгөн. Бир канча убакыттан кийин барымтага алынган калган кызматкерлер бошотулуп, кылмышка шектүүлөр жок кылынганы кабарланган. Түрмө кызматкерлерин өлтүрүүгө Тажикстандын жарандары Навруз Рустамжон менен Назиржон Тошов шектелип жатканын орус маалымат каражаттары жазган. Навруз жана Назиржондун Тажикстандагы жакындары нес болуп уккандарына ишен албай турганын айтышууда. Толугураак Эльвира Будайчиева айтып берет.
Тажикстандык Рустам Джон Давлотов уулу Навруздун өлүмүнө аза күтүүдө. Бирок анын кайгысына өткөн апта Орусиянын абагында адам өмүрүн алган тополонго катышкандардын бири 23 жаштагы уулунун аты аталганы кошулташыл болууда.
Апта шашкари.
Биз бул жакта алыстабыз. Алар болсо 4 дубалдын ичинде камалып отурушкан. Мен ал жерде эмне болгонун элестете да албайм. Бирок мен эмне кыла алам?
Дейт Давлатов көзүнө жаш алып. Ар түрдүү интернет сайттарында жарыяланган тастыкталбаган сүрөттөрдө 23 августта Волгоград облусунун түштүк батышындагы Суровикино шаарындагы түрмөнү басып алганын айтып, өздөрүн ислам мамлекетинин согушкерлери деп атап, бычак кармаган кишилер тартылган. Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы тополоңдо түрмөнүн 4 кызматкери набыт болгонун, дагы бир нечеси жараат алганын расмий кабарлады. Орус бийликтери барымтачылардын аты жөнүн ачык айта элек. Полиция аларды атайын күчтөр жок кылганын билдирген. Бирок ТАСС мамлекеттик маалымат агенттиги Давлатовдун уулу Навруз Рустамжон менен анын камералашы 28 жаштагы тажикстандык Назиржон Тошовдун, ошондой эле Өзбекстан жарандары Рамзидин Тошов менен Тимур Хусейдиновдун атын жарыялады. Алардын үчөө, анын ичинде экөөсү тажикстандык, баңгизат сатуу боюнча айыпталып, абакта жазасын өтөп жатышкан. Төртүнчүсү адам өлтүрүү боюнча соттолгон. Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында жупун үйдө жашаган Рустамжон Давлатов окуядан 3 күн мурун уулу менен сүйлөшкөнүн айтат.
Ал бизден колукту таап берүүнү суранды. Мен үйлөнүп, коллежге тапшырам деди. Анын көп пландары жана үмүтү бар болчу, бирок азыр анын бири да жок.
Дейт Давлатов азаттыктын тажик кызматына берген маегинде. Навруз үй бүлөдө 7 бир туугандын эң кичүүсү болгон. Карапайым үй бүлөдө чоңойгон. Мектепти жакшы окуп, баарына ызаат көрсөтчү, дейт драма театрынын мурдагы актёру, азыр коомдук тамактануучу жайда иштеген атасы. Анын айтымында орус аткаминерлери Рустамжонду Украинада согушка тартууга аракет кылышкан. Бирок биз ага түрмөдөгү бардык кыйынчылыктарга карабай макул болбо деп ар дайым айтып келгенбиз, дейт атасы. Давлатовдун айтымында Рустамжон 18 жашында үй бүлөсүн багуу үчүн Орусияга миграцияга кеткен. Ал 2022 жылы маңзат саткан деген айып менен 7 жылга эркинен ажыратылган. Ага чейин унаа жуучу жайда жана кампада иштеген. Барымтадагы кырдаалды көрсөткөнү божомолдонгон видеодо өзүн согушчан деп атагандардын бири формачан бир нече адамдын канга боелгон денелерин көрсөтүп, түрмө сакчылары мусулмандарды куугунтукка алганы үчүн өлтүргөнүн айтат. Биз мусулмандарга зулум көрсөткөн жана кыйноо алгандарды өлтүрдүк. Бирөөнүн китептерин, дагы бирөөнүн жай намазын тартып алышкан, деп кыйкырат видеодогу киши. Канга боелгон кол капчан дагы бир киши ислам мамлекети экстремисттик уюмунун желегин кармап турат. Орус маалымат каражаттары дал ошол жигитти Рустамжон деп аташкан. Бирок атасы Рустамжон намаз окуучу эмес жана такыр динчил эмес болчу, дейт. Ал эми Назиржон Ташовдун кичи мекени Турсунзаде шаары Дүйшөмбүдөн 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анын туугандары ал жөнүндө сөз кылууну каалашпайт. Алардын айтымында Ташовдун апасы каза болуп, атасы бир нече жыл мурун шаардан көчүп кеткен. Жубайы 2021 жылы аны менен ажырашып кеткенден кийин кичинекей кызын ээрчитип Орусияга көчүп кеткен. Ташовдун кайненеси Мехри Саидова тополоң учурунда тартылган видеолорду көрө электигин айтат. Мен бул тууралуу кызымдан уктум. Мындай болуп кетээрин билген эмеспиз, деди ал азаттыкка. Саидованын айтымында ал орус түрмөсүндөгү тополоңдон кийин тажик бийлиги тарабынан суракка алынган. Бирок Саидова кыз күйөөсү ажырашкандан кийин Назиржон менен такыр катышпай калганын айтат. Турсунзодо шаарынын расмий өкүлдөрү болсо комментарий берүүдөн баш тартышты. Расмий дүйшөмбүнүн 23 августтагы билдирүүсүндө бул кылмышты жасаган террордук уюмдун башка мүчөлөрүн аныктоо жана кармоодо орус бийлиги менен кызматташып жатканы айтылат. Бирок билдирүүдө адам өлүмү менен коштолгон калабага тажик жарандарын тиешеси барбы же жокпу жазылган эмес. Окуя Москванын жанындагы Крокус Сити борборунда 145 адамдын өмүрү кыйылган терактка шектелип, 10 тажик жараны кармалгандан 5 ай өткөндөн кийин катталды. Ислам мамлекети экстремисттик уюму жоопкерчиликти өз мойнуна алган кандуу теракт Орусияда жашаган тажикстандыктарга жана Борбор Азиялык эмгек мигранттарына карата ксенофобияны күчөттү. Миңдеген тажик жарандары депортацияланганы же Орусияга кирүүсүнө тыюу салынганы айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунун жаңылыктарын, баяндарын жана макалаларын биздин сайтыбыздан таап окуганга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Биздин дарегибиз Азаттык чекит орг кемей кезек Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастына келип жетти. Сөз Санжар Эралиевде.
Талант мырза, куш келипсиз. Мына дегенде нейрохирург өзү ким жана ал кандай ооруларга каршы күрөшөт деген суроого жооп берели.
Нейрохирургия бул ошол эле невропатологдун хирургу. Мисалы үчүн нерв системасына зака кетсе, биз ошол кайсы жерде ошол зака кеткен жерине операция жасайбыз. Баш ми, жүлүм, колдун нерви, буттун нерви үзүлүп кетет мисалы үчүн. Ошону туташтыруу максатында баш мийде опухоль болсо же травма болуп кан уюп калса, же баш сөөгү сынып кетсе, мына авариядан жыгылган кырсыктан, или же ошол эле грыжалар, межпозвоночный грыжалар, ошондой жаатта операциялар жасай турган врач, нейрохирург болуп эсептелет.
Нейрохирург болуу дарыгердин өзүнүн эмоционалдык абалына кандай таасир этет? Кайсы бир пациентти дарылоо жараяны татаал өтсө же оор операция болсо, бул жагдай мисалы сизге жеке кандай таасир этет? Стресске кабыласызбы? Стресске?
Менде мынандай бир учур болгон. Бир кызыбыз машинадан ошто кырсыкта ДТП болуп бизге келген. Кыз орто абалда эле. Кийин Чыңгыз Айтматовдун немеси болуп калды, мааракеси, баягындай туулган күн мааракеси. Биз баардык врачтар ошолорго даярданып, баягы кызды мен бүгүнкү күндө өзүм мойнума алам да, жакшы изилденбей бир түн палатада жатып калды. Бир түн калып калды. Недооценка состояния деп коет мунучу. Эртеси саар келсем уже реанимацияга которулган экен. Ошол кызды 3 күн өзүм жанында карап жаттым, үйгө деле барбастанчы. Ошол кыз сакайып кетсе экен деп. Кийин башын томографияга тартсак, мээ эзилип калган, тилекке каршы кыз 4-нчү сутка уже каза болуп калды. Ошол нерсе менин жүрөгүмөн өтөт да бүгүнкү күнгө чейинчи. Ушул өзүмдүн мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептейм дагы. Бүгүнкү күндө ушундай бир бейтап кайрылса, мен сразу уже алдын ала чараларын көрө баштайм. Ушул нерсе кайталанбаса экен деп. Бирок медицинада бул медицина эми бул космос десе деле болот да, айтып болгус нерсе. Керке больнойлорду өлөт десең жакшы болуп калат, жакшы болот десең өлүп калат деген нерсе да, эми Алла Тааладан бар жок. Бирок мынандай жер бар да, бир нече адам көз алдыбыздан өтөт. Наркы дүйнөгөчү. Эми травма несовместимая жизнью, болезнь несовместимая жизнью деген нерселер бар. Тилекке каршы они прощаются жизнью. Ошол нерсе обязательно биздин башыбыздан өтүп бүгүнкү күндө иногда терс нерселерин берет.
Ошол терс таасир менен кандай күрөшөсүз?
Обязательно таасир берет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен спорт жааты менен бул нерседен чыгышка аракет кылам да. Эгерде мындай стресс, бул депрессияга чейин алып барат. Стресс депрессияга чейин алып барат. Эгерде депрессияны өз маалында туура дарылабасаң, өзүңдүн мойнуңа алып бул нерсени, өзүңдүн депрессия экендигиңи билип так диагноз коюп туруп жакшы өзүңө бул абалдан алып чыгып кете албасаң, как врач өзүң деле больной болуп калышың мүмкүн, психический больной болуп калышың мүмкүн. Неврастения это сплошь и рядом врачтардачы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө врачтардын сабалышы көбөйүп кеткендин бир себеби ушундан. Врач дагы адам да, ал дагы сөздү көтөрө албашы мүмкүн да.
Демек дарыгерлер психологдорго дайыма муктаж, бирок реалдуулуктан да эмес. Муну чоң көйгөй деп карасак да болот экен анда.
Бизде психологдор жок да. Биздин мамлекетте данный время психологдор бар. Эми врач психологко барбайт да мындай айтканда. Себеби врач өзү жогорку билимдүү адам, врач дегенден кийин. Анан биз көбүнчө өзүбүз алгиндей керебестик алабыз, текеберчилик алабыз, бир психологко барабызбы деп. Экинчисинин финансый маселеси. Жакшы психологдор азыр саатына палан деген акчаны алат да, эми ачык айтканда. 5000, 10000 деп угам мисалын. Окуп келген жакшы психологдор бар, сени стресс, депрессияңдан чыгара турган немелер бар. Бирок врачтын айлыгы ага не позволяет.
Сергек жашоо
подкаст.
2-3 жылдай мурун сиз менен маектешкенибизде бейтаптарыңыздын арасында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган, күйөөсүнөн токмок жеген аялдар да көп кездешерин айттыңыз эле. Азыр деле ошондойбу?
Нейрохирургия бөлүмү бизде азыр нейрохирургия бөлүмү деп аталбайт, нейротравматология деп. То есть нейрохирургиянын нейротравматология деген бир жааты, бир бөлүмү да, бөлүкчөсү. Травма менен кайрылган, именно нерв системасы травмага дуушар болгондор кайрылат. ДТП, дорожно-транспортное происшествие, или же кокустук падение, жыгылып түшүү, или же башына бир нерсе түшүп кетүү. И үчүнчү жааты бул токмок жеш. Именно менин караган бейтаптарым аял кишилер болгондуктан 80%дан ашыгы үй бүлөлүк зомбулук менен кайрылгандар. Аялдар. Алар менен мындай маектешип уже почти канча 15 жылдан ашып калды. Маектешип көрсөң только күйөөлөрү басмырлап буруп ушундай немеде келет да. И ушул себептин айынан я вынужден еще психология отношений изучать. Эмне себептен келип атат мындай? Анан ушул азыр эми тажрыйба алып атам десем болот. Эми мен азыр психологмун дей албайм. Бирок зомбулукка көбүнчө ушу аялдар кайрылганын себебинен мындай карасаң күйөөлөрү бул биологический эркек, биологический гана денеси эркек, психологический аял. Эки аял бир үйдө жашай албайт. Алар чачташат. Или же эки эркек болуп калышы мүмкүн. Аял киши өзүнүн колуна турмушун алгандар. Күйөөсү мисалы үчүн эми биздин оштуктарча айткандай ляпашаң деп коебуз го. Ошондой болуп атса аял киши вынужден көчөгө чыгып бир соода кылып бир турмуш тиричилигин жүргүзөйүн деген аял. Бирок ошолор дагы үй бүлөлүк зомбулукка кабылышат. Эмне себептен? Себеби бир үй бүлөдө эки эркек жашап калат. Наркы аял психологический эркек болот дагы, биологический аял, наркы эркек психологический аял, биологический эркек. Бир үй бүлөдө же эки эркек жашайт, же эки аял жашайт да. Ошондо гана ушул нерсеге кабылышат.
Сиз айтып жатпайсызбы, зомбулукка кабылган аялдар менен психолог катары да сүйлөшкөнгө туура келет деп. Алардын күйөөлөрү менен да сүйлөшүп көрөсүзбү, зомбулук туура эмес деген түшүндүрүп?
Мен укугумдагы, акымдагы жок. Ага насаат өткөнү же урушканы же. Себеби мен өзүмө сот боло турган немем ала албайм да эми. Бирок келип сурап калса акыбалын сурайт. Кандай тигиндей, анан эмне себептен урдуң деп личностьна өтүшкө бизге мыйзам жол бербейт дагы. Кесиптик этика дагы жол бербейт, мыйзам дагы жол бербейт. Себеби мен тергөөчү эмесмин, сот эмесмин, аны териштиргиге дейт. Эмне себептен болду деп. Факт что токмок жеди, аны ушул состояниядан чыгарыш керек. Ушул лично мындай киришип үй бүлөлүк немелерине кириш албайбыз, бирок аялдар өздөрү айтып беришет да эркектер. Эмне себептен болду деп неме кылганда полностью айтып берет. Мынан негизинде болду, мынан негизинде болду, мындай болду, ичип келип урду дейт. Эми токмок жегендин ичинен көбү бир 50%дан ашыгы ичип келип күйөөлөрү зомбулук көрсөткөндөр бар.
Биздин коом үй бүлөлүк зомбулук көйгөйүнөн эмнеге арыла албай жатат деп ойлойсуз?
Билимсиздик бул. Бул диний көз караштан дагы билимсиздик, социалдык көз караштан дагы билимсиздик. Аял кишини ура турган зат эмес да, аял кишини даңазалаш керек. Аял затты бизге идеальный кылып кыздын ата энеси берип койбойт.
Билимсиздик деп калдыңыз. COVID-19 же коронавирус күчөгөн жылдары элди эмдөө алууга үгүттөгөн видеолорду, постторду интернетке улам жарыялап, адамдарды жоопкерчиликтүү болууга чакырдыңыз эле. Анда да элди билимсиз болбогула дегендей айткансыз.
Эми коронавирустун биринчи очередь коронавируста учёныйларыбыз, дарыгерлерибиз вакцинаны ойлоп таап чыкты. Андан кийин бузук телефон башталды. Бул вакцинаны алсаң 2 жылдан кийин мында болуп кетесиң. Анан мына жерибизге темир жабышып калат экен, андан кийин сени чипке орнотот экен дагы, сен мынтып кетет экенсиң. Эми бул имиш-имиштер. Бул имиш-имиш. Бирөө чыгып туруп, мына деп туруп далилдеп берген жок. Мына өлүп калды. Мына-мынан да болуп кетти деп. Бул вакцинаны ойлоп табыш үчүн өтө-өтө вакыт, өтө-өтө чоң институттар иштеди. Чоң түнү күнү иштеп атышты. Буну эмнеге убакыт созулуп кетти? Себеби коронавирустун модификациялары көбөйүп кетти. Бир адамга мисалга алганда 6 колдуу коронавирус жукса, экинчи адамга 7 колдуу болуп өтөт. Аны табыш өтө кыйын болуп атты. Ал бир эле адамга вакцина ачат, башка адамга ал вакцина не действует. Ошон үчүн вакцинаны үндөдүм, кийин акырында алыш керек, себеби чекеден кырыла баштады да.
Эмдөөгө үндөө жараяны кандай болду эле ошондо?
Кыйын болгон жери сан-просвет бюллетен деп коет. Эми биздин мына поликлиника первичка деп коебуз медицина тилинде. Поликлинический уровеньде ошол мезгилде адамдар поликлиникага барып кайрылбады. Бизде өтө мынандай элдин кайрылуусу пассивдештирилип кеткен да. Себеби турмуш тиричилик менен алек биздин элибизчи. Мына мисалы үчүн развитый мамлекеттерде өзүнүн карточкасы бар, как положено саат мынанчада кел десе мынанчада барат, очередке турат, мындай болот. Анан ал жерден түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан адам түшүнүп алат ошол нерсеничи. Бизде андай нерсе жок. Бизде эшмат ооруп калса ташмат албай коет да, эшмат ооруп калыптыр мындай, анын учуру башка. Мындай ошонун негизинен сан-просвет бюллетен храмат этип калган негизинен элибизге жакшы информация жетпей калды. Ошонун негизинен баягындай бузук телефон болуп кетти да.
Рахмат сизге, Талант мырза, кызыктуу бир ой пикирлерди бөлүшкөнүңүз үчүн. Сергек жашоо подкастынын коногу нейрохирург Талант Калыков болду. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз адабиятына 60-70 жылдар келген Умур Султанов, Рамис Рыскулов, Сүйөр Култургунбаев, Жолон Маамытов, Турар Кожомбердиев өңдүү таланттар тобунун катарында Өрүк Зарлуу Лейлек жергесинен чыккан чыгаан акын Курманалы Сабыровто бар эле. Өмүрү кыска, тагдыры татаал акын тууралуу анын шакирти акын Абдилла Дооров Сыябан маек курдум. Анда Бурулкан Турдуев кызы уюштурган ошол маектин радио версиясын сунуш кылабыз.
Абдилат мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Эми бул киши эгер көзү тирүү болгондо быйыл 83 жашка чыгып калмак экен.
Ооба.
Тилекке каршы ушул кыска өмүр сүрүптүр. 39 жашында бул дүйнөдөн кетип калыптыр. Бүгүн эми Лейлек аймагында фестиваль жыл сайын өтүп келатат. Ушул фестиваль тууралуу
айтсаңыз,
бул эмне фестиваль? Кандай демилгеден улам көтөрүлдү эле, сиздин кандай тиешеңиз бар деген суроолор туулат экен да.
Ош радиосто иштеп турган мезгилде мен Жолонекеге кат жаздым. 18 ырымды жөнөтүп. 8-нчи класс эле бүтүп барганмын. Зоветерна техникума Жалалабадка. Анан мага Жолонекенин атынан кат келди. Абдан жакшы мен ырларыма өзүнүн кичине эмесин жазып,
баасын берип.
Анан баасын жазып, айрым саптарында жакшы жылуу эмелери бар экен. Бирок сен иним боордош адабият менен бирге дүйнөлүк адабияттан кол үзбө, ошолорду терең оку, үйрөн деген бир жакшы кеңешин айтты. Ал мезгилде Жалал Абадта бизде Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайында адабий ирим болчу. Тилөө көтүрүп да ошо агайыбыз жетектөөчү Ал киши мени ошол илимдин жетекчиси кылып койду. 70-ci жылдарынан мен Абдымитал Камаловду издеп келдим. Ал киши улам дедин жолго жаш акындар жөнүндө абзалдорлору боюнча жазып турчу. Анан келсе жок экен. Ушу журналисттердин бири айтып калды, сен бактылуу жигит экенсиң. Азыр бир чоң акын келет деди. Ырларыңды көрсөт деди. Аңгыча бир шыңга боюлуу, боюлуу жигит кирип келди. Сулуу, төрткүс толук отурду. Отурду эле бул жигит деди. Ырлар алып келиптир деди. Кана берчи деди. Берсем менин топчан эдем. Ай сен деди Баткендин баласысың, Лейлектин баласысың деди. Мен Лейлектемин. Кайсы жерденсиң? Катыраңгыл. Аа, менин тагаларым болуп турбайсыңбы деп калды. Бир секундда деген ырымды көтөрүп барганмын да. Бир секундда бир согуусу жүрөктүн, ошол согуу бөлүкчөсүн мүнөттүн. Ашып көздү каш кирпигин какканча өмүрүмдүн бир чымчымын түгөттүм деген ырымы деди. Акыркы куплети де бир секундда көөдөй пикир көчкөнү, көнөрбөс ой мээден дүк деп өткөнү, кубанычтан ийим босун акындын кучак жайып кең ааламды өпкөнү деген саппарды да акырын. Ал киши кыйкырып окуганда бүт редакция келип ошол бөлмөдө туруп калыштык.
Ал киши кыйкырып окуп берди.
Ал киши барды мына поэзия деп туруп окуду да. Ошондон эле Курунак экөөбүз жакшы болуп калдык. Анан Жалал абаддын жаштарымды топтоп мен Пединюстун залында анан жолугушуп өткөрдүк. Ошол күнү биз Курунакенин үйүндө болдук. Абилла Пазылов менен барганбыз. Курунаке ушу телевизорун ушундай эметип отуруп да тазалап. Жеңебиз айтып калды, келгиле акындар, келгиле агаңар ушундай тазалыкты жакшы көрөт деп. Кичипейил. Анан бизге окшогон жаштарды козу деп сүйлөгөн ал бейим адам эле да ал киши. Акындык сыпаттын көп жакшы черталары бар эле бул кишиде. Анан бул киши менен мен өтө терең жакшы болуп кеттим. Айрыкча Жолонеке менен да жакшы болуп кеттим. Жолонеке менен биринчи жолугушканымды айтып берейин. Ошол радиосуна барсак ал кишилер эмеге түшкүлүккө кетип калды. Бир убакта отурсам дептеримди жайып койгонмун да. Биздин ошол радиосуна акын Абдылатбек Дооруп келген турбайбы деп калды. Бул киши кайдан билди десем, мен жанагы темаларды боеп жазат экенмин.
Байкап калган турбайбы?
Байкаптыр. Канча жаш акындар ырларын ал кишиге көрсөтүп турган, жөнөтүп турган. Ошонун арасында мен ошол өзгөчөлүгүмдү дагы байкаптыр да. Кирсек Курбанбек-ке, Сабыралы Кулуев, Жолунака үчөсү отурган экен. Анан мага 9-чу бал деген жанагы толкундуу сүрөттү көрсөтүп туруп, давай ыр жазасың деди. Романтика деген ырым ошондо жазылган. Ошол жерде отуруп, Жолунакалардын алдында, Курбанбек-лердин алдында. Ушулар ушинтип бизди поэзияга тарбиялады.
Болбосо тандаган кесибиңиз башка?
Ооба, тандаган кесибим мал доктур. Бирок мен мал доктурлукта комсомолдо бир 10 жылдай өмүр өткөрүп, ошо чыгармачылыктан кичине чектеп кеттим дедим эле, бирок Рамазан Жолонекемдин шарапаты менен журналистикага тапшырдым. Ошол кеңеши менен мен мына журналистиканы бүтүп, анан мына аралашып калдым. Мына кезекте 35 жыл иштеп атам. Курбанбек-ке жөнүндө мен көп нерсе айткым келет.
Фестивалга келсеңиз.
Абдан жакшы. Мен Курбанбек-ке ушунчалык бийик адамгерчилигин көп көрдүм. Ал киши көзөтөр мезгилде Мырзалы деген биздин жигитибиз бар, Жороев деп. Ушул кишинин үйлөнүү эмесинде вечеринде Курбанбек-ке Алым аке менен барып калды. Огончо ордену бошум мекенимдин автору. Ошол жерде отуруп түнү менен поэзия кылганбыз да. Чыгармачыл инсандар топтолгонбуз. Мага өзүнүн Бишкектеги 17-чү биринчи квартира адресин колу менен жазып берип, 6 айдан кийин өтүп кетти да. Ошондо айткан, сенин тез китебиңди даярдап бар, сенин жыйнагыңды чыгарышыбыз керек деп. Анда Кыргызстан басмасында иштечү да. Бирок мен ага үлгүргөн жокмун, үлгүрбөй калдым. Анан мен редакцияда Айчар бөлүм башчысы болуп жүрүп, Сүйүнбек Апарыш менен бир иштешип калдым. Райондук алгы гезитин редактору болгон. Кийин ал кишиден кийин мен болдум. Районунун жетекчилерин чакырып 40га жакын. Ошол жерде Курман Сауров жөнүндө маселе көтөрдүм. Анан айрымдары болду, бул кишинин өлүмү мындай табышмактуу болгон, тигиндей мындай деп. Анан мен анда айттым. Акындын өлүмү анын чыгарган чыгармачылыгы көлөкө түшүрбөш керек. Пушкин дагын, Лермонтов дагын, Есенин дагын, Фадеев дагын, Залкар улуу инсандардын тагдыры көлөкө ушундай кайгылуу бүткөн. Биздин Лейлек Өрүкзарыны, Лейлек Козбаглан дарыясыны, Лейлек адамдарынын ушунчалык жөнөкөй турмушун чагылдырып берген ылары республикабызга, керек болсо боордош элдерибизге даңгазалап турган ырлары анын экинчи өмүрүнө эч кандай көлөкө түшүрбөш керек деген пикир айттым да.
Себеби негизги эле ушул учурга байланыштуу болду да.
Бул 90-жылы көтөрүлдү маселе. Ал убакта Абдыганир Кабаев басма жана полиграфия комитетинин төрагасы эле. Бул кишиге Үсөн Садыков Ош обкомунун биринчи секретары, бул кишиге биздин биринчи секретарыбыз Карим Ташбалтаев, бул кишиге кат даярдадым. Бардык жобосуна киргиздим. Бир мектепке аты коюлуш керек деп, бир айылга аты коюлуш керек, көчөлөргө аты коюлуш керек. Бул кишинин чыгармачылыктары даңгазаланыш керек. Ушулардын бардыгы болду. Буга себеп мен Бишкекке келдим. Гүлсинай Мамаева деген калемдешибиз бар эле. Бул киши Чалканда иштеп калды. Ушул кишини алып Гүлчакан Жайбарсак ошо курбанын шакирттеринин арасынан биринчи болуп сен келдиң биздин эшикти аттап. Ошол күнү анан 14 жазуучулар топтолдук. Анатай Өмүрканов, Серкул Тургобаев, Орозбай Көчкөнов, Эгенбердер Матов, Маркабай Матов. Алар мага ушундай эме кылышты. Эртеси акын Эгенбердер Матовтун жана махабатым деген жыйнагынын бет ачары экен. Сокеме, Түмөкеме экөөгө айт аксакал кишилерге деп. Экөөсүн айтсам кубаттады. Анан мен аларды чакырып коюп Лейлекке кете бериптим. Бир күн райондун акими Рустам Арабатаев сен келчи деди. Мен бир кызматка коюша дегенди ойлопмун. Кирсем анан бир убакта менсиз деди районго ким деди конок чакырган. 10 жазуучу деди самолет менен Лейлекке жүрүп калыптыр. Анын келди кетсин ким төлөйт деди. Анан мен айттым урматтуу Рустам Арабатаевич бир ревизор келип 40 койдун кунун жетти. 10 жазуучу келсе 2-3 кой жетти эмне болуптур десем бир кой соесуңбу деди соем дедим. Ошондон башталды биздин поэзиябыз. Ошондон баштап Анатай ака айтып жүрөт ушу Лейлекте өзгөчө бир поэзиянын эмеси бар деп деми бар деп. Ыр майрамга барышкан акындардан эми Сокемден баштайын Кыргыз Республикасынын эл баатыры болду. Түмөнбай экебиз мына Эмгек баатыр болду. 7 акын эл акыны болду. Эл жазуусу болуптур. Мына Меңди жеңген баш болуп о киши да барган.
Эми Абдыбек мырза залкарлардын ар бири жөнүндө айтып отурсак деги эле көп сөз кыла турган жердебиз. Сиздин устатыңыз Курбаналы Сабыров жөнүндө сүйлөшөткөндөн кийин ошого көбүрөөк көңүл буралы. Уруксат берсеңиз, анан Сабыров өзү баягы Эсенинчесинен өз айылын даңазалаган, Лейлекти даңазалаган, Өрүксарды даңазалаган акын болбодубу бул киши? Ошого жараша эми азыр Өрүксарды билбеген, Лейлекти билбеген, Козу Багланды билбеген деги эле кыргыз жок болуш керек менимче.
Лейлек жерген Өрүксардын мекени көп сагынып, көп эңсейбим мен сени дегенди карамастандайсың.
Талантын өргөстүрүп турган элетке болгон сүйүүгү дейм. Тагдырында кабатыр кыла турган учурлар көп болгон деп башкалар дагы айтып жүрүшөт да. Анан мисалы Сооронбай Жусуф деле кылдат айтыптыр да, жаралсаң да жаздай жайнап жүрүүгө жаз жанды акын, жаз жыргалын аз көрдүң деп айтып атат. Анан ошол эле акын Акбарысков да Лейлектин турналары дегенде жазган турбайбы, ошо кычап кычап тоолордун бурганагы күчөп күчөп жараттын ырбаганы түтөп түтөп кеттиби каңыргың, каяк учту Лейлектин турналары, айтсаңчы Курбаналы деп күйүп атат да. Меңди эже да ушундай эскерүүсүндө айтыптыр да, ушул көз өтүп кетердин алдында биздин үйгө келди эле. Анан өтө кабатыр жүзү бар эле, анан көзүнөн от ичип калыптыр эле. Анан ушул ичкенде ушул көзүнөн от ичип калып, Курбаналы мындай эмес эле, эмне болуп калган деп анан кетти эле үйүнө. Анан бат эле эртеси күнү эле ушу көз өтүп кеткен болуп калдык, өкүт болуп калды депчи. Анан уккан кабарларыңыз барбы, бул ишинин өмүрдөн эрте өтүп кетишине, трагедиялуу өлүмүнө эмне себеп болду деп ойлойсуз?
Мен эми ушул кишинин ушундай акыбалга түшкөнүнүн кандай болгондугунан жакшы кабарым жок экен. Бирок бул кишинин өзү жанагы жүзүдө ушунчалык бир тунуктук, анан ушундай бир мээрим төгүлүп турган адам эле да. Көздөрүнүн дагы, жүзүнүн дагы мындай кайгылуу мүнөттүмөсүн көрбөппүн, чын айтайын. Төгүлүп турчу да бул киши. Өзү поэзия болуп төгүлүп турчу.
Өтө жаркыраган, сулуу болчу дейт э. Балким ушу согуш убагында төрөлгөн, согуштун баласы да.
42-жылкы да бул. Энемдин эмчегинин сүтүнөн сезгемин деген ыр бар да.
Мен бул киши мен тилекке каршы көзгө албай, көрө албай калдым. Көр пенделикти көтөрө албай калды бул турмушта. Жумшак мүнөз, ак көңүл, ак жүрөк.
Ошондой болушу мүмкүн. Бирок бул киши бардык жерде эң мыкты иштеп, ошондо биз үйүндө отурганыбызда Ош радиосунун өзү даярдаган экен берүүдө. Ошунун ар бир сөзүнө чейин, ар бир музыканын эмеске чейин Ош талдап отур да биздин алдыбызда. 74-жылы китебим чыгат деди. Анда биз 72 барсак керек. Козбаглан деген ат менен чыгат деди. Өзүнүн көзүнүн тирүүсүндө Козбаглан, Нурбулак акырында өрүк зарты берди.
Урматтуу карман көрөрман, бүгүн биз өрүк зарлуу лейлек жергесинен чыккан чыгаан акын, өмүрдөн эрте өткөн талант Курбаналы Сабыровдун тагдыры, чыгармаларынын экинчи өмүрү тууралуу сүйлөштүк. Биздин маектешибиз акындын шакирти, Баткен облустук жазуучулар бирикмесинин жетекчиси, белгилүү акын Абдилла Дуров болду. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз. Азаттык радиосу.
Вот Азаттык. Ушул күндөр Кыргызстан аймактарында уруп жыйноо мезгили кызып турган учур, эл эгин чаап, малга тоют камдалып жатат. Бул кезде комбайнчы менен тракторчулар да тыным жок. Ага жараша алардын баркы да көтөрүлөт. Данисте берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы Жумгал районунун Эпкин айылынын 70 жаштагы тургуну Жамила Тойчубекова тууралуу болот. Берүүнүн кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Жамила Тойчубековага Жумгалдын Эпкин айылындагы талаадан жолуктук. Ал бул күндөрү тыным албай элдин эгинин чаап жатыптыр.
Эми тиги комбайн аябай ысык болот да. Анан бороки кийинки чыккан комбайндар да бүт кондиционер деп жакшы да уштап турат. Ал жерден терсегинин ысып калыптыр. Аны топтоп кандаш керек. Бул чынын айтканда комбайн жеңил машина эмес. Же болбосо мындай үрүн алгудай жеңил окат эмес да. Бул өтө
Жумгалда иш кайнап турган кез. Айылдыктар эгинин эртерээк жыйнап албаса, жайлоодон түшкөн мал арпа буудайды тепсеп, дыйкандын шаштысын алууда. Андан калса тоолуу аймакта кар түшүп калышы деле ажеп эмес.
Бир күндө жакшы иштесек 15 гектар. Эгерде жер аябай патте коонуп жана чөп болуп калса анда жай чабылат 10 гектар ушундай да шашпай сапаттуу кылып чаап бергенге аракет кылыш керек. Кудайды жерге түрбөй саманды ылдыйраак кылып элге саман керек. Азыр саман да чөп да кымбат болуп кетти.
Кыркырап шаркыраган оор техниканы башкарганды Тойчубекова 50 жашында гана үйрөнгөн. Соңку 20 жылда ал техниканын тилин түшүнүп, акырындык менен дасыккан механизаторго айланыптыр. 50 таяп калганда рульга отурган Тойчубекова азыр техниканын түрүн башкарат. Ал айыл деле эмгек кылса болорун айтып, жаштарды эмгекке чакырып келатат.
Эми комбайнды баягы аял жолдош иштеп атканда мен башынан эле ошо таза кармайм да. Анан бат-батта чаң болуп турат. Бат-бат пыр болуп калат. Анан кичине тазалык керек да.
Тойчубекова союз учурунда дүкөнчү болуп иштеген. Кийин эл дыйкан чарбага өткөндө айыл өкмөткө тийиштүү 50 гектардай жерди ижарага алып, иштетип көрүүнү чечкен. Акырындык менен менчик техникаларды сатып ала баштаган. Алгач тракторду өзүнүн тиричилигине эле пайдаланып жүрсө, кийинчерээк бир жагынан инисинин сунушу, экинчи жагынан кошумча акча табуу максатында коңшу айылдарды кыдырып, элдин жерин акыга айдай баштаган.
Оларды бир жерге карап койсом сегменттер.
Сегменттер тура абалып,
мына бошоп калыптыр. Ошол сегменттерин бекиткичти алып келсең бекитип коёлу. Кыргып кетет булар. Бул мындай да, бул сегменттердин баары эле бошолсо сынат. Анан кайра муну салыш, оорки палисттердин баары сынып кетет.
мунун баарында кудай берген басар да аябай кымбат. Бурун арсан болчу эле жылдан жыл болуп запчастар да аябай кымбат болду. Сегменттер да могулар Шумахердин талистары басарда кымбат турат. Корпуска бошоп турм оягы. Кудайга жанакы адам сыяктуу өпкөгө деле сарымай жейсиң. Адам сарымай деңсейт го. Бул комбайн дагы ошо сыяктуу майын катна кайып куюп турсак, бияг майлап турсак, анан сонун кылып иштеп берет. Курулап кетсе кагырайт дагы, бунун баары сегинаары чыгып кетет да. Анан талаада жүрсө үзүлүп калса, анан ысык кул болсо, элди күттүрүп коюп биз ремонтто отурсак куда болбойт. Анан мен деле кээде өзүм тияк тиягын чукулап ийгенде колдорум баарын айрытып алам да. Эми чынын айтканда аял кишиге аяк жагын эметкенде оор болуп кетет да. Быйыл болсо кудай кааласа түшүм абдан жакшы карагылычы. Кандай сонунтум эле будайлар да жакшы, быйыл жаңчыл да болду, суубуз да жакшы болду. Элибизде кудай буйруса токчулук болот экен. Анан мен кичине эс алайын деп ысык болуп ататмын, өзүңөр көрүп атасыңар. Анан суу ичкени таза абага чыгып кичине отурам. Үй бүлөбүз менен иштейбиз азыр. Мына балдар чаап атышат, жакшы. Ушул биз негизи эле бул өзүбүздүн эле жөнкал элин эмес, кыргыз элине мооке чүйгө чейин иштеген күндөрүбүз болду. Анан былтыр бара алган жокпуз, быйыл да бара албай калдык. Себеби дегенде өзүбүздүн да жанагы арендага алган жерлерибиз бар, аларга иштеткенге дагы мындай жетише албай калдык. Өзүбүз техникаларыбыз менен айдап кайра тиги малга тойуттарды өзүбүздүкүндө чабабыз, кайра элге жардам беребиз. Анан ушинтип эле күз болуп калат. Төрт мезгил иштейбиз: жаз, жай, күз, кыш деген. Кышта мал менен айылдаштардыкын, ошо жердештер дегендей жуңгал эли деле мени Жамиля апа деп чакырышат. Чакырган жерге барып өзүбүз айдаган жерлердин баарын кызмат көрсөтүп иштеп жардам беребиз. Анан чынын айтканда өзүбүздүн айылдан да чыга албай калдык. Жылдан жылга мынакей дыйкандар да көп айдап келатышат. Түн бир окумга чейин иштейбиз. Кой бүттү, саат 10 болду, кудайлы дебейбиз. Ошол учурунда жакшы элибизге кызмат кылсак, буудай арпаларды ысырапка учурабай учурунда чабылып калса деп эмгектенип атабыз.
Жамиля Тойчубекова азыр жумгалдын алыскы айылдарына чейин барып, элдин түйшүгүн жеңилдетип жатыптыр. Анын короосунда азыр жер иштетүүгө зарыл болгон айыл чарба техникаларынын дээрлик бардык түрү бар экен.
Эми бул тракторлорду мен кредитке алгам. Абдан жакшы трактор, экөө тең окшош. Себеби дегенде 12.04 болсо бул 120 аттын күчү. Мына эң жакшы кытайский тракторлор. Бирок бизге аябай жакты. Биринчи 22 жылы алдым эле. Андан кийин бизге жаккан үчүн кайра дагы 154 алдык муну. Себеби дегенде биз азыркы заманда дыйкандарга убара кылбай аларды бир моментте жумуштарын бүтүрүп кетсек жакшы. Мисалы азыр бул чоң трактор менен сокосу менен айдап кетсек, андан кийин келип туруп эле бул кичинекей трактор келет дагы бизге варана менен түстөп кетет жерди түп түз кылып. Андан кийин кайра келип эле тигил эки жумуш жасап калат. Бул болсо дагы эки жумуш жасайт. Анан селканы илип алып туруп, баягы тияк жердин баары даяр болгондон кийин алып барып туруп сеип кетебиз. Ошондо бир дыйкан бир күндө бүтөт. Эми бир күн дебей, бир 3 саат 4 саатта, 3 саат 4 саатта 3 операция менен биз дыйкандыкын бүтүрүп беребиз. Азыркы заманда дыйкандарыбыз да түшүнүп калды, ошо дароо момент бүтүргөн жумуштарды жакшы көрүшөт.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсү тууралуу кеп кулууну туура көргөн жок. Ал азыр эпкин айылынын четинде бир туугандары жана алардын балдары менен түрдүү техникаларды иштетип келе жатат. Бир туугандарына баш көз болуп чоң фермерге айланган.
Анан эми бул техникалар мен комплекти кылып эле алып келатам. Баягы прессибиз турат, бүт бар эле комплекти келатат. Эми 20га жетпесе дагы андан беркиси эле бар. Баягы трактор дегенде чөп чапкыч, пресс, дисковое варано, соко, мына бул өзүбүздүн будайыбызды ташып алганга кичинекей чакан.
Муну дагы алып
аял кишиге окшоштуруп ушуну алып алдык. Эркек балдар болсо мырза жигиттер чоң чоң 23 тонналык, 30 тонналык хоолордон же болбосо дагы жанагыдай
чоң камаздарды алышат да, 40 тонналыктарды. Эми биз ага эми апа кеңирдин күчү жетпей калабы деп ушу мырза жигиттер майдасынчы деп мен алган жокмун. Интенсивный сорттогу буудай, интенсивный деп коет, кызыл буудай. Бул кызыл буудай дагы лаптан жакшы да. Бул өсүшү да жакшы. Мурун болсо ошол алганбыз, азыр эки интенсивный экинчи сорт. Эми жанакы дыйкандардагы ошол үрөндөрдү которуштуруп, анан жаң үрөндөр себиш керек. Анан кээ бирөө түшүнбөй эле бул үрөн чарбалардан алышат. Анан кийин бирок өзүн эле буудайларын кээ бирөө айдай берет да жылга эле. Ал улам улам жыл сайын чүрүшө берет. Анан кийин жерди арыктайт, анан түшүмдү да мол ала албай калат. Мына дыйкандары ошого өтүп баратышат, жакшы үрөн иштешип ушуну айдайлы деп. Ошондуктан мамлекет да үрөн чарбасын колдоп атпайбы. Эмнечти колдойт мамлекет? Анда кыйын акча болчу, 99-жылы 1,050,000 урсуз деген Польшадан келген чоң трактор алдык. Анан ошондо айрымдар күлүштү. Өз аял киши болсо муну кантип төлөйт? Анда залогко дагы мындай үйлөрдү коюш керек болчу банкта, жөнөкөй эле бере койгон ыкмалары жок болчу. Кантип төлөйт эми бул аял деп кээ бирөө мага борборушту. Кээ бирөө болсо эми койгон залогко койгон үйүн алдырып иштей албай калат го деген сөздөр болду. Анан ушунун баарын угуп аттым. Анан бирок намыстанып ушу билимди бекем байлап анан иштейли деп ушу бир туугандарыма да айтып талыкпай эмгектенели. Ошол алган миллион жана урустун трактордун каршынан кутулалы деген сөз пайда болуп калды. Үйүбүздү алдырып ийсек кандай болот, уят болобузго, баягы аял жолдошу алып алып иштете албай калды деген сөз болбосун деп.
Бала чагында ата энесинен эрте ажырап, оор турмушту баштан кечирген Жамиля Тойчубекова түйшүктөн коркпойт. Тыным албай эмгектенген аял ошентип өзүнүн эле эмес айылдаштарынын да тиричилигин жеңилдетип келе жатат. Жакында ал айылдагы атасынын эски үйүнүн жерин айыл өкмөткө бала бакча куруу үчүн өткөрүп бергенин айтты.
Ушул атаң көрү мурун жаш кезде эле тез Советтер Союзунда эле ушул техниканы окуган окуулар бар эле да. Анан ошолорду окуп алсам эң мыкты механизатор болот белем. Же болбосо могу тарыхта калган өлүп баскан Атабекова апаларыбыздай, Зууракан Кайназарова апаларыбыздай, Керимби Шопокоодай болуп мен балким кыздардан бригада түшүп алып, ошол кезде Советтер Союзуна бригада түшүп алып иштегендер укмуш болор эле. Анан ошондой кылып көп иштер жасайт белем. Же болбосо дагы ушундай жерди ушунчалык ошол кезде ушундуктай айташчы эле. Балким мен мындан да мыкты иштейт белем деп ошолорду ойлоп кетем жаш кезимде. Азыр болсо эми өкүнбөйм, монтуп татынакай иштеп атам. Дагы мен 100 чыксам да ойлойм. Ошо 90 чыкканга чейин мен ошо техника айдасамбы деп өзүм кээде Кудайдан күч кубат сурайм да.
Ошентип күйгүм талаш Жамиля апа адаттагыдай эле талаадагы ишине шашкан бойдон жөнөдү. Жаан чачын башталгыча түшүм жыйналып калышы керек.
Азыр эми кишилер көп, клиенттер көп болуп атат. Ошол баары эле мал келет, анан бүтүрүп бериңиз дешет. Анан кудай буюрса бир 400 бузулбай турса саат 1-12 чейин иштейбиз го.
Дагы канча эктер чыгасыз?
Эми азыр дагы 5 эктер күтүп атат. Иштейли, эмне кыласың?
Караңгыда оор эмесби?
Караңгыда эми светтер жакшы болуп атат. Анын үстүнө биз мурун иштеп жүргөн көнгөн жер да. Анан баардык жердин да шартын билебизби, акырындык менен чапырыбыз. Күн мына түптүн деле жакшы ысып атат. Күн түстөгүдөй.
Андан көрө күн жаабай турса дейбиз.
Анан күн жаабаса жакшы эле чабылат, аркасына кетпейт. Элде улам карап турушат.
Жамиля Тойчубекова үй бүлөсүнүн колдоосу менен иштеп келе жатканын, башкасы Кудай ден соолук, күч кубат берип, эмгектен айырбасын деген ураан менен жашап келе жатканды айтты.
Комбайнчы апа аткан Жамила Тойчубекова тууралуу Азаттын Данисте программасынын YouTube-дагы каналыбыздан толук көрө аласыз. Ал жактан бизди Азаттык деп издеңиз. Мындан тышкары azattik.org сайтыбыздан биздин жаңылыктардагы окуганды унутпаңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.